Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 5-aprel seshanba. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: siz hukumatga chaqimchilik qilasizmi? Demak, muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Armaniston va Ozarbayjon Tog'li Qorabog'da o'tishni to'xtatish borasida kelishimga erishganlar. Yerevan va Boku hukumatlari otash kesim seshanba mahalliy vaqt bilan 12 dan kuchga kirganini bildirishdi. So'nggi 3 kun ichida Tog'li Qorabog'dagi otishmalarda o'nlab odam nobud bo'ldi. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi so'nggi 2 kun ichida Tog'li Qorabog'da 16 harbiysi halok bo'lganini bildirdi. O'z navbatida Armaniston tomoni Tog'li Qorabog'da qurolli mojaro boshlangan 2-apreldan buyon 20 askari nobud bo'lgani, 70 nafari yaralangani haqida ma'lum qildi. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakat janubidagi Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida bugun zilzila qayd qilingan. Zilzila kuchi Richter shkalasi bo'yicha 4.8 ballni tashkil etgan. Zilzila EP markazi Tojikistonning Panjigit shahridan 48 kilometr g'arbda bo'lgan. Talafot va qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Suriyaning Idlib viloyatida amalga oshirilgan havo hujumida jabhatan Nusra voizi va kamida 20 nafar jangari o'ldirildi. Bu haqda Reuters agentligi Suriya inson huquqlari observatoriyasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Suriyalik laqabi bilan tanilgan Abu Fros Idlib viloyatining shimoliy g'arbidagi qishloqlardan birida Suriya harbiy havo kuchlari yoki rus uchoqlari bergan havo zarbasi natijasida o'ldirilgani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, jabhatan Nusra voizi bilan birgalikda uning o'g'li hamda o'zbekistonlik jangarilar ham halok bo'lgan. Global Firepower portalining jahon davlatlari armiyalari reytingida O'zbekiston armiyasi 126 mamlakat orasida 48-chi o'rinni egalladi. O'tgan yili O'zbekiston bu reytingda 54-chi o'rinda edi. Reytingdagi ma'lumotlardan kelib chiqilsa, O'zbekiston harbiy qudrat bo'yicha MDH mamlakatlari orasida Rossiya va Ukrainadan keyin 3-chi o'rinda, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida esa 1-chi o'rinda turadi. Mazkur reytingda Qozog'iston 53-chi, Turkmaniston 86-chi, Qirg'iziston esa 110-chi o'rindadir. Tojikistonga 112-chi o'rin berilgan. O'zbekistonning yillik harbiy byudjeti 70 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Rossiya prezidentining ofshor shirkatlari bilan aloqadorligiga oid jurnalistik tekshiruv yoyillanish ortidan Moskvaning Manej maydonida faollar Vladimir Putinga impeachment talabi bilan yakka piketlarni o'tkazmoqdalar. Bu haqda muxolifatchi Nikolay Lyaskin Twitter'dagi o'z sahifasi orqali xabar qildi. 3-aprel kuni uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoyilash loyihasi, jurnalistik surishtiruvlar, xalqaro konsortsiumi, WikiLeaks hamda jahon ommaviy axborot vositalari saytlari dunyodagi bir qancha mamlakatlarda hokimiyatning yuqori eshelonlaridagi korrupsiyaga bag'ishlangan materiallarni yoyiladi. Jurnalistik surishtiruvning kattagina qismi Rossiyaga bag'ishlangan bo'lib, unda Putinga yaqin odamlar Rossiya banki va Panama offshore shirkatlari orqali 2 milliard dollardan ortiq pulni yuvgani iddao qilinadi. Kreml chop qilingan hujjatlarni quruq taxmin va chaykov ustiga qurilgan da'volar deb atadi. Ularda yangi ma'lumot yo'qligini bildirdi. O'zbekistonlik sportchilar Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tadigan xalqaro olimpiya o'yinlarida 60 ta yo'llanmani qo'lga kiritdilar. O'zbekiston sport jamoasi hozirgacha boks bo'yicha 11 ta, yengil atletika bo'yicha 8 ta, eshkak ish bo'yicha 5 ta, og'ir atletika bo'yicha 3 ta, suzish bo'yicha 2 ta, taekvondo bo'yicha 1 ta litsenziyaga ega bo'ldilar. Shuningdek, paralimpiada o'yinlariga 25 nafar o'zbek sportchisi yo'llanma olgani aytilmoqda va bu raqamlar yana ortishi mumkin, chunki yo'llanma olishga oshiqqan sportchilar hali ko'pligi aytilmoqda. Braziliyadagi yozgi olimpiada o'yinlari litsenziyasini qo'lga kiritgan sportchilarga O'zbekiston hukumati 50-60 million so'm miqdorda mukofotlarni va'da qilgan. Bundan tashqari, Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tadigan olimpiada o'yinlarida oltin, kumush va bronza medallari uchun O'zbekiston prezidentini alohida mukofotlari ham borligi aytilmoqda. Taniqli rus shoiri Vladimir Mayakovskiyning qizi Patritsiya Tompson Yelena 89 yoshda Nyu-York shahrida vafot etdi. Bu haqda Mayakovskiy muzeyi rahbari Aleksey Labov bugun ma'lum qildi. Amerikalik faylasuf Patritsiya Tompson Vladimir Mayakovskiyning AQShda yashagan rus muhojiri Elizaveta Zbirt ismli rafiqasidan ko'rgan qizi edi. Rus shoiri Zbirt bilan 1925 yilda Nyu-Yorkda tanishgandi. Patritsiya Tompson AQShda tug'ilgan va hayotini oxirigacha shu mamlakatda yashagan. Tompson o'z otasini 2 yoshligida Fransiyaning Nitsa shahrida bir marta ko'rganini aytgan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Assalomu alaykum. Demak, har seshanbada Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:05 dan boshlab sizning xizmatingizga chiqadigan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining yana bir sonini boshlayapmiz. Bugungi suhbatimiz mavzuini O'zbekiston hukumatining jamoat transportida osishni boshlagan so'nggi plakat va e'lonlari mazmuni belgiladi va bugun siz bilan hukumatga chaquvchilik qilgan bo'larmidingiz degan savol atrofida gaplashamiz. Bu savol xususidagi kuzatishlaringiz bilan jonli muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekiston tashqarisida bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga, O'zbekiston ichkarisidagilarni esa WhatsApp, Viber, Imo hamda Telegram orqali bugungi muloqotimizga ham ovozli ham ovozsiz shaklda qo'shilishga taklif etamiz. Demak, bugungi muloqotimiz bahonasida O'zbekistonda hukm surayotgan bugungi vaziyat, unga nisbatan qanday yo'l tutish mumkinligi haqidagi fikr mulohazalaringizni ham o'rtoqlashishingiz mumkin. Marhamat, demak, Ozodlik onlayn jonli muloqotida bevosita ishtirok eting. Bugungi suhbatimizda kun tartibiga qo'yilgan mavzuni O'zbekiston metropoliteni, qolaversa marshrut taksilari va avtobuslarda keyingi haftalarda paydo bo'lgan plakatlar belgiladi. Hozir bugun mavzuni yaxshilab tushunib olishingiz uchun, demak, bu plakatlar mazmunini bevosita aytib o'tmoqchiman. Demak, hurmatli yo'lovchilar, jamoat transporti salonida oraliq va oxirgi bekatlarda aholi gavjum bo'lgan va ko'p to'planadigan joylarda odamlar tomonidan davlatimiz siyosatiga qarshi so'zlar, terroristik va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etish niyatida yurgan shaxslar to'g'risidagi gaplar va boshqa g'arazli tashviqotlar yuritilganda qoldirib ketilgan shubhali buyumlar aniqlanganda va shunga gumon qilinganda bu haqda zudlik bilan quyidagi ishonch telefonlaringizga xabar qilishingizni so'raymiz, deyiladi bu plakatlarda. Va demak, bu matn ortida 4 ishonch telefoni, Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi va boshqa tegishli huquq tizimlari telefonlari ilova qilinadi. Ana shu mazmundagi plakatlarni davlatni, oddiy odamlarni chaquvchilikka da'vati deb talqin qilish mumkinmi? Umuman terrorizmga qarshi kurashda, ekstremizmga qarshi kurashda chaquvchilik, chaqimchilikdan foydalanish qanday bo'ladi? Shu haqdagi savollar bilan bugungi suhbatimiz ishtirokchilari va mehmonlariga murojaat qilamiz. Bugungi suhbatimiz ishtirokchilari esa Toshkentdan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov hamda Norvegiyadan pedagog olim Abdullaka Abdurazzoqovlar. Assalomu alaykum Mamadali aka, assalomu alaykum Abdullaka.
Salomat bo'ling, yaxshimisiz?
Rahmat, bugungi suhbatimizda vaqt topib ishtirok etayotganlaringiz uchun. Hozirgina o'qib bergan ana shu rasmiy chaqiriq, rasmiy da'vatni chaquvchilikka da'vat deyish mumkinmi, yo'qmi? Mamadali aka, mana eshitdingiz, marhamat.
Chaqimchilik deyish mumkin. Umuman bu o'zi O'zbekiston qonuniga qarshi narsa. Til erkinligi, e'tiqod erkinligi, vijdon erkinligi bog'lanmagan. Umuman hech bir zamon makonda bunaqaligi til bog'lanmagan.
Demak,
chaqimchilik.
Endi Abdulla aka, mana shu chaqimchilik deyaptilar. Mamadali aka, bugun hukumatni, oddiy xalqni yoppasiga chaquvchilikka yoki chaqimchilikka da'vat qilish ehtiyoji qayerdan paydo bo'ldi deb o'ylaysiz?
Avvalan bor, men buni O'zbekistonda bo'lgani uchun to'ppa to'g'ri aytdilar, Mamadaliqon. Bu chaqimchilik. Lekin xuddi agar shunday yozib qo'yilgan bo'lsa, men yashab turgan Norvegiyada, bu yerda unday yozib qo'ymagan, bu chaqimchilik emas.
Nimaga, mana shu ikki narsani farqini tushuntirib bering, Abdulla aka. Xuddi shu narsa.
Xo'p. xuddi shu narsa. Masalan, bu yerda ular vatanparvarlik deb tushunadi. Umuman chaqimchilik iborasini bu yerda qo'llash butunlay g'ayritabiiy bo'ladi. Hattoki haliga mashina haydab ketyapsiz, telefonda gaplashdingiz yo'lda. Bu mumkin emas. Harakat xavfsizligiga juda jiddiy yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuni orqada tomonga ketayotgan boshqa bir mashina ko'rib qolsa, darhol politsiyaga telefon qiladi va politsiya yetib kelib sizni jazolaydi va undan bu faxrlanadi, buni bilan yashirmaydi ham o'zini, to'ppa to'g'ri qildim deb o'ylaydi va bunisi shu ishi bilan u jamiyatni poklanishiga, jamiyatni rivojiga va juda mana hozir bu yerda eng dunyoda oldingi o'rinlarda ketyapti xalqni ta'minotlari hammasi yaxshi bo'lishiga va tinchlik bo'lishiga hissasimni qo'shdim deb bu bilan faxrlanadi. Endi bizda millisa bilan o'sha davlat bilan xalq o'rtasida katta bir jarlik bor. Juda katta bu yerda bir. Masalan, hokimlarni hokim degan so'z mutlaqo ishlatilmaydi bu yerda. Maslahat beruvchi deydi, maslahat idorasi deydi hokimiyatni ham. Va xalq yuqoridan turib gaplashadi. Ular xuddi xalqning xizmatkoridek o'zini tutadi. Chunki xalq istasa darhol uni almashtirib qo'yish ham mumkin.
Demak, gap borib militsiya huquq tizimlarini kimga ishlashiga, qanday ishlashiga borib taqalyapti. Fundamental farq shunaqami?
Yasha, xuddi shunday. Endi ularda korrupsiyaga xizmat qilgan bo'ladi, amaldorlarga xizmat qilgan bo'ladi, shaxmchilik bilan xalqni zarariga bo'ladi xizmat. Mana bitta yana misolni aytib o'tmoqchi edimki, Toshkent haqida juda ko'p haliga chekka joylardagilar, ayniqsa qishloqdagilarda bir noto'g'ri tasavvur paydo bo'lgan. Borib deydi, so'rasang aytmaydi deydi. Qo'shnisini so'rasang, qatalligini aytmaydi, eshigini ko'rsatmaydi deydi. Bu haqiqatda shunday bor narsa, yo'q emas bu narsa. Nega? Chunki ilgari juda ko'p sodir bo'lganki, shu so'rat keldimi? Qo'shnisi palonchir qayerda turadi? Mana bu yerda desa, o'shani olib ketishgan va qayta uni hech kim na oilasi, na qarindoshi ko'rmagan. KGB o'sha yesanda boshqa u bo'lar. Ana bu uchiga chiqqan sotqinlik bo'ladi.
Abdulla aka, rahmat.
Qo'rqmad, bilmayman deydi.
Abdulla aka, rahmat. Biz bilan bir suhbatda qoling. Mamadal aka, mana hozir Abdulla aka aytayaptilarki, demak, bu ikkalasi ikki xil narsa. O'zbekistonda agar shu ko'rgan narsasini politsiyaga, militsiyaga borib aytish bilan O'zbekiston Norvegiya yoki G'arb demokratik davlatlaridagi deyapti. Mamadal aka, mana shu hukumat bugun yoppasiga odamlarni davlat siyosatiga qarshi gapirayotganlar haqida bizga ma'lumot bering deb so'rayotgan ekan. Demak, va bundan aholi mana bizga kelayotgan shaxslarga qaraganda juda ham bir hayratga ham tushmayapti. Go'yo bir oddiy bir holatdek bo'lib qolganga o'xshayapti. Hayratga tushmayotganining sababini siz nimada izohlaysiz, Mamadal aka? Bu xalq shu darajada chaqimchilikka o'rganib, yo shu darajada bu o'zbeklarning qoniga chaqimchilik singib ketganidanmi yoki bu ijtimoiy hodisa sifatida normaga aylanganidanmi? Nimadan, Mamadal aka, bu hayratga tushmayapti va hukumat yoppasiga chaqimchilikka da'vat qilyapti?
Men shu hozirgi Abdulla Abdurazakada fikrga to'la qo'shilaman. Norvegiyada umuman Amerikada ham shunday ekan, u boshqacha ko'rinishda, bizda boshqacha ko'rinishda. Bizniki to'ppa to'g'ri haligi shaxma-shaharlikka kiradi. Boya aytdim, O'zbekiston qonuniga haligi xilof ravishda umuman shaxma-shaharlikni ildizi zonalardan boshlangan allaqachonlar. Zonalarda ularga mana quloqlarga, lahmoshlarga alohidaligi barak deydi, yotoqxona beriladi. Ular zo'r kiyinib, zo'r ovqatlanadi, ikki tomonga ishlaydi ular. Ham o'zlarining shtabi ham bor, ham shtabga ishlaydi, choy chakish, xullas yemoq, shu narsalarga. Keyin haligi yulg'ichlik qiladi mushiklardan. Tutqunlarda yulg'ichlik qiladi. Va bular haligi qo'shib beradi, qo'shib berishdi haligi 59-larga deydi, siyosiy diniy mahbuslarga shular rol o'ynaydi. Izolyat shizolarga tiqishda shular rol o'ynaydi. Umuman bu narsa bizdan haligi rus imperiyasidan o'tgan mana shu shaxmashaqlik o'shandan keladi. Zonalarda bu millatni buzilishga olib keladi. Masalan, Vadim degan bir rus meni kitobimni haligi bozborin hozir Kanadada bosilyapti. Shuni yarmini o'g'irlab ketgan. Bunaqa o'g'irliklar, buzg'unchiliklar o'sha alohida yotib bergan, zo'r kiyinib yurishadi, kim o'tirgan bo'lsa biladi, eshitib turganlar, o'shalardan buzilish boshlanadi. Bu haligi diniy siyosiy mahkumlar intizomli, o'qimishli, ularni aytish uchun bularni qurol sifatida haligi foydalanishadi.
Demak, Mamadali aka aytganlaringiz to'g'ri tushungan bo'lsam, bugun O'zbekistonda hukumat aynan zonadagi mexanizmni bugun keng xalq ommasiga yoyyapti degan xulosa chiqib keladimi?
Endi bu qarorni men uydan eshikka chiqmayman, chunki hozir sizni gapingizdan keyin umuman qo'rqib qoldim. Aytmagan gapni ham aytding deb ko'p odamlar haligi bu qonunni nima chiqqandan keyin ko'p odamlar qamalib ketishi mumkin.
Endi shu yerda bo'lmasam savolga boshqa savolga o'taylik Mamadali aka. Davlat siyosatiga qarshi gapirganlar deyilyapti-da. Buni kim belgilaydi bugun O'zbekistonda?
Men o'shaligi Stalin zamonida, haligi repressiya zamonida, lekin bunda ochiqcha qilmagan o'sha uchta odamdan biri og'zidan bir gap chiqadimi chiqmaydimi qamalib ketavergan. Ana Gupi davrida, NKVD davrida, keyin KGB 50-yilchi ta 50 Xruschov davrigacha shunday bo'lgan. Agar o'zbek xalqini haligi chaqmachaqar xalq desa bu noto'g'ri. Men Rossiyada ishlaganman, armiyadan keyin Ukrainada ham xizmat qilganman. Ular eng ig'vogar o'sha paytda haligi hukumatni yomonlardi, haligi Xruschovni makka jo'xori qo'liga berib qolma pomosh deb toiletlarga osib ketardi, bir-birisini yomonlar edi. Mana shu Rossiya qishloqlarida ham bo'lganman, kampirlar bir-birisini ig'voq o'tirardi. Bu hamma xalqda bor narsa, buni faqat o'zbekka ag'darish noto'g'ri holat deb bilaman.
Rahmat Mamadali aka, vaqtingiz bo'lsa biz bilan birga qoling. Abdulla aka, sizga shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Mana shu davlat siyosatiga qarshi gapirayotganlar, g'arazli mavzularni ko'tarayotganlar deganda endi kim nazarda tutiladi? Buni talqini qanaqa bo'ladi? Bu judayam keng va istalgan odamni, ertaga O'zbekistonda gaz yo'q, svet yo'q degan odam ham, yo bo'lmasa mana O'zbekiston tepasida o'tirganlari offshore zonalarda shirkatlari bor ekan, ular milliardlab pulni o'sha qop chiqib ketyapti degan gapni aytganlari ham aynan davlat siyosatiga qarshi gapiruvchilar deb talqin etib, ularga nisbatan jinoiy ish ochilmasligiga kafolat qayerda?
Mutlaqo bunga kafolat yo'q. Ular o'sha o'zini imkoniyatini yanada kengaytirish uchungina ham mana shunday qonunlarni qabul qilib ishlayapti. Chunki ular boyaga aytib o'tganimdek, o'sha agar xuddi shu narsa bir adolatli bir tuzum bo'lsa, adolatli bir davlat bo'lsa, bu yerda masalan o'sha xuddi o'shanaqa narsalarni ko'rib, shunday narsalarni ko'rib o'shaqa xabar qilinsa, davlatni foydasiga, xalqni foydasiga bo'ladi. Bizda shuni xalqni zarariga, xalqni qon qaqshashiga sabab bo'ladi. Degan aybini qo'yadi va poraxo'rlik avziga chiqadi. O'sha oborib uni yana istagancha porasini olishadi, yana qamashadi. Xullas, u yerda adolatni A harfi ko'rdim. Uni zonalarida bo'ldim. Bitta nimani aytib o'tmoqchi edim. Boyiga o'sha juda go'zal misollar keltirdilar Mamadalixon. Bitta misol yana mana keltirmoqchi edim. O'sha zonada bo'lganman, nimda aytdim. Mani bir studentim bo'lgan edi, menda o'qigan Namanganlik Anvar Temir degan. Qamoqda meni ko'rib qolib, hayron qoldi. U ham haligi mashinasida odam urib olib, qamoqqa tushgan ekan, 300 ga qamalgan ekan. Endi oyoq-qo'li chaqqon yigit edi, ham ozgina tushunadigan yigit edi. Shunga uni haligi madaniy ishlari bo'yicha ma'un qilib oldi o'ziga, rahmat degan madaniy ishlar bo'limini boshladi. Men ya bu 94-yilda qamaldim. O'sha vaqtda halizgacha hamma shiorlar, sovet davridagi shiorlar turgan edi. Haligi nimalarga ip qo'yilgan, hamma yoqqa devorlarga, boshqalarga, haligi tablitsalar qilib yopishtirib qo'yilgan, temirlarga qo'yib qo'yilgan shiorlar hammasi sovet davridan qolgan, o'sha eskirgan shiorlar edi. Anvarga topshirib beribdi-ku, shunga bir yengillagan, ba'zilarga hadislardan ham yozgin mayli debdi. Hadislardan bir yordam bermaysizmi deb kelgandim, men o'sha 3-4 ta hadislarni yozib berdim, yana ikkita bittasi bilas islomda chaqimchilik qattiq qoralanadi. Ana shu islom chaqimchiligini qattiq qoralangan bir hadisni ham aytdim, u yozib oldi-da, shuni keyin yozib qo'ydi o'sha afishalarga. Yozib qo'ygandan keyin bir vaqtda bir maxfuz yugurib keldi, ha, Anvarjonni ro'xsa uryapti, qattiq uryapti, dotlayapti dedi. Yugurib borsam oyog'ini ostiga olib tepyapti, uryapti, tepyapti.
Kim, zonani rahbarimi?
Ha, o'sha zonadagi madaniyat bo'limini rahbari Rahmatullayev. Rahmatov, mayor Rahmatov. Shunday tepyapti va bo'kirib gapiryaptiki, "Seni kim o'qitgan o'zi? Farosating qayerda? Sen bilmaysanmi? Mana shu zona chaqinchilik, sotqinlik hisobiga o'zini tutib turibdi. Nafaqat bu zona, butun O'zbekiston chaqinchilar, sotqinlar hisobiga o'zini tutib turibdi. Ular yo'q bo'lsa davlat ham yo'q bo'ladi, zona ham yo'q bo'ladi. Nega sen shuni tushunmading?" deb baqirib, yana orasida yana urib borib, hali ajratib boshqa qilib oldim.
Demak, o'sha paytda yo'q, o'sha zonani boshqaruvchilar tuzum tabiatini tushungan ekan degan xulosaga keldingiz.
Demak, hammaga ma'lum ekan-da, hattoki yana o'shanga ham ma'lum. Demak, sotqinlik hisobiga butun hamma yoq agent, mahalla komissiyasi ham, mahallani rahbari, oqsoqollari, bosqinchi, imomlar, jamiyatlar, imomlar hammasi o'shaning hisobidan o'tib, sotqinlikka nima bo'lsa aytishga qo'l qo'yib shunday bo'lib kelgan.
Rahmat Abdulla aka, suhbatimizga Londondan Ikrom Yoqubov qo'shildi. Ikrom, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Ikrom, rahmat. Biz bilamiz, butun dunyoda, hamma mamlakatlarda ham davlat xavfsizligi, millat xavfsizligi uchun ayg'oqchilar tizimi ishlaydi. Bu maxsus xizmatlar, xavfsizlik xizmatlari faoliyati asosan mana shunaqangi ayg'oqchilarga, josuslarga tayanadi. Bu hamma davlatda bo'ladigan bor narsa. Va bu faqatgina sovetlar zamonida emas, o'sha o'zimizning xonliklar zamonida ham shunaqa tizimlar bo'lgan. Mana bugun tarixdan ozgina chekinish qilib o'rgandik. Shig'ovullar deb atalgan ekan mana shu ish bilan shug'ullanadigan nimada Rossiyada tayna kanselariya deyilgan va bular asosan shunaqangi ayg'oqchilar tizimiga asoslangan. Endi O'zbekistonda milliy xavfsizlik xizmati, politsiyani o'zini shunaqangi to'rlari, tizimlari borligi ham hammaga ma'lum. Shu kamlik qilyaptimi bugun? Endi butun aholiga, keng aholiga shunaqa chaqiriq bilan murojaat bo'lyapti. Nima deb izohlaysiz mana shu chaqiriqlarni?
Haqiqatda to'g'ri aytdingiz, bu yerda mana hurmatli yozuvchimiz Mamadali aka va undan keyin Abdulla akalar ham juda yaxshi aytib o'tdilar. Men ularning fikrlariga qo'shilaman va yana shuni ilova qilamanki, hech bir davlat, hech bir siyosiy institut deylikki, siyosiy hokimiyatni qo'lida tutib turgan maxfiy xizmatsiz mavjud bo'la olmaydi. Bu fakt va bor narsa. Lekin degan tarafi bor. Bu narsani O'zbekiston misolida ko'radigan bo'lsak, bu ayni vaqtda fuqarolik jamiyatiga va jamiyatning fuqaroviylashuviga va xalqning manfaatiga xizmat qilishga mutlaqo teskari effekt natija beradi. Nimaga? Sababi O'zbekiston Respublikasida bu diktatura. Avvalambor bir narsani xalqimiz hamma juda ham yaxshi anglab tushunib olish kerakki, davlat va siyosiy hokimiyat bir zo'ravon va uning elitasi tomonidan bosib olingan. Bir, ikkinchidan esa mana shu zo'ravonning, mana shu elitaning hokimiyati davlat deya jamiyatga taqdim qilingan. Endi mana shu birgina zo'ravon O'zbekistonda Islom Karimovning shaxsiy rejimini, shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash uchun nafaqat maxfiy idora, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi, balki endi butun xalq safarbar qilinmoqda. Bu yangilik emas, bu institut aslida o'sha cheka davrida davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va bu bizning kultura, madaniyat sifatida qon-qongimizga singdirildi. Mana diqqat qilib qaraydigan bo'lsangiz, buyuk yozuvchilarimiz Abdulla Qodiriy bo'ladimi, Cho'lpon bo'ladimi va yoki Fitrat bo'ladimi, hammasini ruslarga sotib berib, ularni o'limiga olib kelgan odamlar bu chekani xodimlari emas edi-ku, o'zimizda o'zbeklar edi-ku. Ya'ni bu buning ildizlari.
Ildizlari qayerda demoqchisiz? Bu xalqimizning zehniyatidami, bu yashash tarzidami, nima uchun? Hammaga mana hozir hurmatli yozuvchimiz, pedagog olimimiz aytayaptilarki, chaqimchilik, chaquvchilik o'zi hammaga xos narsa, o'zimda o'g'angan inson tabiatini bir qismi bo'lsa kerak, lekin qaysidir bir davlatda bu gullab yashnaydi, ya'ni g'arazli bir maqsaddagi informatsiya tashish deymiz endi buni, boshqa joyda esa aksincha. Nima uchun bizda shunchalik gullab yashnaydi?
Buni sababi bor-da, ya'ni buning sababi 135 yillik istibdod. Mana hali yosh bola edim, ilk marotaba milliy davlatchilik bilan tanishganim o'sha Evril Turonning Bo'ronboy de asari qahramoni orqali tanishgan edim. O'sha yerdayoq Evril Turon, ya'ni Mamadali Mahmudov go'zal bir narsani aytib o'tib ketgan. Ya'ni bizdagi eski zehniyat, ya'ni mustaqil bo'lish, o'z davlatchiligiga ega bo'lish zehniyati 135 yil davomida sindirilib, uning yeriga qullik va qorniyat zehniyati singdirildi. Mana shu kecha kunduzdagi yoshlaringizga qarang. Aynan o'sha qullik va qorniyat zehniyatining bolalari xalqingizga chiqib istagan ishni qilishingiz mumkin, qabul qilaveradi.
Nima mana bizga kelayotgan sharhlarga e'tibor bersangiz, nimasi yomon buni deyapti. Masalan, hozir hamma joyda terrorchilik xavfi bor, hamma joyda ekstremizm xavfi bor, ko'rib turibmiz. Mana shundan ogoh bo'lishga chaqirsa hukumat, mana shundaylar ishidan bizga xabar bering deyotgan bo'lsa, buni nimasi yomon deyapti? Siz javob bering.
Muammo shu yerdaki, agar sizni hukumatingiz, sizni davlatingizdagi siyosiy hokimiyatni qo'lida ushlab turgan hukmbardorlar, hokimiyat bardorlar agar legitim bo'lsa, qonuniy bo'lsa, bu juda ham yaxshi narsa. Xalq va davlatning maxsus idoralari va xalq o'rtasidagi hamkorlik bu milliy xavfsizlik uchun juda kerakli narsa. Lekin muammo boshqa joyda. Qaniki O'zbekiston Respublikasi kabi bir diktatura davlatda hokimiyatni egallab olgan bir diktator bo'lsa, maxsus xizmatlaringiz esa uning hokimiyatini, uning shaxsiy va noqonuniy hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qilib turgan bo'lsa, buning oqibati jamiyat uchun va xalq uchun faqat yomon natijalarni olib keladi.
Xo'pikram, sizga shunday oddiy savol. Masalan, kimdir qo'shnisini mana shunaqangi ishchilikka moyilligini ko'rdi deylik, yo qo'paruvchilik harakatlarini rejalashtirayotganini ko'rdi, sezdi deylik. Agar ertaga shu odam bir joyda terror akti sodir qilsa, undan ziyon ko'radigan Karimov yoki uni ministrlari bo'lmaydi, oddiy xalq bo'ladi, metroda bo'ladi, boshqa joyda bo'ladi. Shu haqda bugun o'zbek militsiyasiga xabar berish yomon ishmi, yaxshi ishmi?
Mana qarang, bizdagi eng yomon illat bu, biz faqat oqibatlar bilan kurashamiz. Hech qachon ana o'sha oqibatni, natijani keltirib chiqargan sababga, ildizga e'tibor qilmaymiz. Xo'p, ana o'sha bir terrorchi, bir odamning bunchalik radikallashuvi, bunchalik ekstremallashuvi va ana o'sha radikalizmni, ekstremizmni amaliy hayotga tatbiq qilishiga undovchi sabab nima? Nega bu haqda hech kim gapirmaydi? Gapirolmaydi ham O'zbekistonda. Nimaga? Chunki shu kecha kunduzda xalqning radikallashuviga, turli xil xalq ichidagi guruhlarning bunchalik ekstrem kayfiyatda bo'lishiga sabab bo'layotgan bittagina eng katta unsur bor. U ham bo'lsa Karimovning noqonuniy rejimidir. Men shu mana shu radio Ozodlik radiosi katta rahmat minbari orqali murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston Respublikasidagi bu rejim eniga ham, bo'yiga ham, jaydari tilda aytganda himoya qilib bo'lmaydi. Xoh u aytsin milliy xavfsizlikni himoya qilyapman, xoh terrorchilikni oldini olayapman deb. Chunki hokimiyatning o'zining asoslari legitim emas, qonuniy emas, zo'ravonlikka asoslangan. Endi qanday qilib noqonuniylikka, istibdodga va zo'ravonlikka asoslangan bir rejimdan qonuniy xatti-harakat kutish mumkin? Bu ahmoqlik bo'ladi.
Endi ikrom, bu haqda uzoq bahs qilsak bo'ladi. Ya'ni zo'ravon hokimiyatda yana boshqa zo'ravon guruhlari urchishini to'xtatish kerakmi, yo'qmi, ularga yo'l berish kerakmi, yo'qmi deb bahs qilish kerak emas. Buni javobi oddiy, kerak emas. Ya'ni terrorni to'xtatish kerak, ekstremizmni to'xtatish kerak. Buni siz aytgandek kompleks yondashuv bilan, uni fundamental sabablarini bartaraf qilish bilan yo'qotish to'g'ri bo'lsa kerak, lekin ayni paytda uni siz aytgan simptomlari, masalan, terror harakatlari oldini olish kerakmi, yo'qmi degan savolga menimcha kerak deb javob berish kerak bo'lsa kerak.
Yo'q, mana qarangda, muammo yana sizga aytaman. Muammo bir yerdaki, mana hokimiyat O'zbekiston Respublikasida deylik diniy qatlam radikallashmoqda. Deylik.
Diniy qatlam hamma joyda radikallashyapti. Afsus sizning gapingizni hozir bo'laman, Ikrom aka. Dunyo bo'ylab mana Bryusselda bo'lgan portlashlar manzarasida bularni kim radikallashtirdi? Hamma har bir ko'chasida masjidlari bor, hijob mumkin, nima qilsang qil. Endi bu alohida masala, menimcha siz buni teologik sabablarini, asoslarini ham yaxshi tushunsangiz kerak. Bu haqda batafsil to'xtalmasak ham,
shunda eslatib o'tayli sher, bu Ozodlik onlayn hukumatga chaquvchilik yoki chaqimchilik qilishga rozi bo'lasizmi, chaqimchilik qilasizmi degan suhbat savol atrofida gaplashyapmiz. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillarimiz. Bu O'zbekiston tashqarisidagilar uchun, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Viber, Imo'dan suhbatimizga qo'shilishlari mumkin. Alisher, endi suhbatdoshlarni
qo'shish
navbati keldi.
WhatsApp orqali chiqyapti tinglovchimiz. Nodirbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sal yaqinroq gapirmasangiz, ovozingiz past kelyapti. Nodirbek, mana O'zbekistonda terrorizm, ekstremizm xavfi kuchayyapti ekan hukumatga qaraganda. Mana shunday tahdidni bartaraf qilish uchun shunga olib kelishi mumkin bo'lgan voqealarni ko'rsangiz, militsiyaga xabar berasizmi yoki ya'ni oddiy til bilan aytganda chaqimchilik qilasizmi?
Endi avvalambor assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mani umuman savollarim bu siyosatga, militsiyaga aloqadorligi hozir men aytadigan gapimda aytaymi, aytmaymi?
Mavzuga oidmi gapingiz ish qilib? Nodirbek, mavzuga oidmi?
Albatta, militsiyaga oid bitmoqchi savollarim.
Alo, uzr sizni Nodirbek, shu yerda. Gapiring, gapiring.
Misol uchun qanday desam, misol uchun kuni to'g'ri gradatsiyada ketdi. Misol uchun militsiyalar ichkanlarga ishtirof solishdi, to'g'rimi? Shu haqda gap ketganda, misol uchun men oddiy misol savolim, men Farg'ona viloyati Furqon qishlog'idanman. Shu yerda bir do'kon bor. O'sha qishlog'imizda 300 ta aholi bo'ladigan 200 ta aholiga bitta shu do'kondan sotilayotgan spirtli ichimliklar bo'yicha kunda spirtli ichimlik sotiladi deydi va kunda urushdi. Bir shaxsiy do'kon.
Xo'sh, sizni spirtli ichimlik sotayotgan do'konlar xavotirlantirar ekan. Nodirbek, rahmat. Afsus, bu bugungi mavzumizni, bugungi bahsimizni onlaynni mavzusi emas. Mana an'anaviy o'zimizni doimiy nima deydi gapiruvchilarimiz biz bilan aloqada. Hozir bir chekadan boshlaymiz. Otabek, nima deysiz? Xayrli oqshom sizga.
Xayrli oqshom, Otabek.
Xayrli oqshom, Samir opa. Sherlok Holmes aytgandek, qo'rquv bu eng dahshatli kuch deydi. Ya'ni bu rejim
Roxsar Makiavelliga borasiz, aha.
Qo'rquv asosida rejimni saqlab qolish maqsadida, ya'ni odamlarni mana shu chaqimchilikka undash, bu xalqni uyg'otish, bu ertaga sani terrorizm bo'ladi, mana qara Bryusselda bo'ldi, mana Suriyada ahvol, qara bizda ham shu holat qoladim deb insonlarni chalg'itib turib, o'zini mana shu rejimda umrini uzaytirish bu.
Otabek, mana shu chaqiriqdan keyin haqiqatda shu berilgan militsiyani ishonch telefonlariga chaquvchilar ko'payadi yoki shundaylar topilishiga ishonasizmi?
Qarangda, bizda odamlar ko'rolmaydigan odamlar bor. Hojiboy, Tojiboy aytmaydi, qo'shilib bir-birini ko'rolmaydi-ku, bir-biriga qarab mishagini otadi deydi, yangi yilda deydi. Ela dushman qo'shnisi bo'lsa atomli bomba tushib uyg'otmaydi, qorbobo deb qo'ygandi. Ya'ni nima demoqchiman? Aytmoqchimanki, dushmani bo'lsa, biror nimasi bo'lsa, shuni nima deydi, chaqimchilik qilib, ustidan yozdirib yuborib, bitta soqol qo'yib namozxon bo'lib ketsa ham dushmaniga aylanib qoladimi, bironim bo'ladimi? Ya'ni danoshchik deydi-ku rus tilida aytganda. Mana shunaqalar ko'payib ketish ehtimoli juda ham katta. Mana bitta narsa bor, odamni hozir juda qo'rqitib boryaptiki, odamlarni mamqurt qilib boradi. Bu butun Markaziy Osiyo davlatlarida, mana O'zbekiston, Tojikistonda olib qarasangizki, prezident bu davlat bu prezident degan tushunchani hozirgi yoshlarga singdirib borishmoqda. Bu juda ham nima? Mana men o'zim Rossiyada bunga amin bo'lib boraman. Ko'pchiligidan so'rasiz, shu shundaqsa hay deydi. Bu muhojirda yursa-sa, asani shunday qilib qo'yibdiki, shu hukumat asosida sashetda yursa, o'msi botlaga kelmasdiysan, shu yerda qora mehnat tursam desa, hay deydi. Zaten yo'lni ochib bergan-ku deydi. Rossiyaga chiqishga deydi. Shunisiga ham shukr deb yurgan odamlarni ham ko'rdim masalan.
Rahmat, Otabek. Mamadal aka, biz bilanmisiz? Mamadal aka. Eshitayotgan bo'lsangiz, men shu bizga kelgan sharhlardan bittasini o'qib bermoqchi edim. Toshkent markazida chaqimchi yozuvchilarga haykal tiklangan. Qahhor, Uyg'un, Komil Yashin, Izzat Sulton, Said Ahmad, G'afur G'ulom, Sharof Rashidov. Bular Qodiriy, Fitrat, Qurbon Beregin va Cho'lponlar ustidan chaquv yozib kun ko'rganlar. O'zbekistonda KGB arxivlari ochilib, pokayanie, ya'ni tavba qilish jarayoni bo'lmadi. Biz katta avlodning uyatsiz, sharafsiz ekanligini fosh qila olmadik. Bu puch avlodning chaqimchiligi fosh qilinmadi. Shuning uchun ham millatda immunitet yo'q. Chaqsam o'sar ekanman deb gullab yashnashayapti. O'z hamkasblarini sotib rahbar bo'lishni zamonaviy karyera deb biladigan kulturni parazitlar urchigan, deb yozibdi mushtariylarimizdan biri. Mamadal aka, mana shu yerda millatni, mana shu eng zabardast oldi vakillarini yo'q qilgan chaqimchilarni o'sha pokayanie, ruscha aytganda tavbaga kelmagani, bugungi millatni chaquvchiligini yana bir zanjir sifatida davom etishiga haqiqatda asos bo'lyaptimi, qanaqadir turtki beryaptimi?
O'sha to'g'rida bir esse yozdim. Aynan shu to'g'risida yozganman. Masalan, bir akademik shoir, nomini aytsam, ertak bolalari sudga beradi, yugurib yuradi. Abdulla Qodiriy tiklangan joyda yozuvchilar uyushmasiga, men unda yozuvchiga, yozuvchilik uyushmasiga a'zo bo'lmayman degan. Ko'p odamlarni boshiga yetgan. Abdulla Qahhor shaxsan haligi Abdulla Qodiriyni orqasiga tepib so'roq qilgan. Ilgari ham aytdim, buni osib o'ldirish kerakmi, otib deganda qiynalib o'lsin degan. Bular juda buyuk buyuk yozuvchilarni shunday qilib boshiga yetgan. Mana kechagi Said Ahmad, ana Shukrul aka bilan bordi keldim, yaxshi telefonlashib turamiz. U kishini haligi kafansiz ko'milganlarida ham yozilgan. Said Ahmadning ko'rsatmasi tufayli uyi tintuv qilingan. Said Ahmadning ko'rsatuvi tufayli bu qahramon haligi qamalib ketgan 20 yilga, muzliklarda 5 yil o'tirib kelgan odam, hozir endi 95, o'zi yoshi 97da edi, lekin hujjatida 95 ga kirgan. Mana shu uyg'unlar hammasi mana shunaqa birovlarni o'ldirib, qamoqda o'ldirib, o'zlari chiqib olgan adabiyot maydoniga.
Mamadali aka, bular bizni eng taniqli.
Ularni bolalari ham hozir
katta-katta lavozimlarda.
Bularni boshdan oyoq tekshirib, adabiyot ligistan o'chirib tashlash kerak. Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar qolish kerak bizning adabiyotimizda. Ular
Xo'p, Mamadali aka, mana shu bugun Toshkent markazida haykallari turgan, ko'chalarga, xiyobonlarga nomlari berilganlar bizning eng katta chaquvchilarimiz, chaquvchilarimiz bo'lgan ekan. Bugun oddiy xalqdan negina qilishimiz mumkin?
Bu chaqimchilik faqat o'zbek xalqida emas, o'rislar ham bir-birini sotgan.
To'g'ri, lekin bu bilan buni oqlab bo'lmaydi. Bugun mana shu narsa.
Sotib qamalib chiqqan, masalan, gurzullar ham mana haligi Anovdata Tusashexani yozgan Amraji bilan yaxshi edim. Uyimda ham mehmon bo'lgan, chopon kiydirgan, mana Tbilisda meni bola chaqam bilan mehmon qilgan. O'shalarni ham gurzi yozuvchilar qamatgan. Gurzi yozuvchilar tepadan buyruq oladi. Boya gap noto'g'ri, guppidan oladi, ya'ni Kremldan keladi. Guppi deydimi, nima deydi o'sha paytda NKVD KGBdan olgan, mashinga ber degan. Uni haligi yozganlari to'g'ri bo'lgan, bu o'sha tizimga yoqmagan.
Xo'p, Mamadal aka, mana uzoqqa bormaylik, o'zingizdan kelaylik. O'zingizni kim chaqirib berganini, qaysi chaquvlar asosida shuncha azob chekkaningizni bilasizmi va shu odamlarga bugun nima aytadigan gapingiz bor?
Bu odamlarga hech narsa aytmayman, Xudo o'zi ko'rsatadi, bular to'g'risida yozaman, lekin mana shu buzilishlar ildizida boya Ikromjon yaxshi gapirdi. Meni nazarimda buzilishlar zamirida kuchlatar tizimlari, xususan militsiya tizimi yotadi. Masalan, meni so'roq qilgan ichki ishlar vazirini o'rinbosari haligi Sayfulla Sadov Stalin davlatni qanday ushlab turgan deb savol bergan. Men aytganmanki, qon bilan. Stalin qanday haligi o'yin qilmay gapiring degani, jon bilan deganman. Qanday kuchlatar tizimlari bilan. Ben şimdi yerlik buzadı. O şeyde İçkişler Vazirliği de represiye başlandı. Mesela yerlik başarat işi olasak şunu piketge davet kigen o şekişine milise kadın bulu da hazır tergoy bölümün başlığı yakka sarıydı. Yani o şey Andijon'da kırgın kigen adamdan nime kütüş mümkün degen geplerini aitken. Bunların içi de özü şu diye adamlar bu. Onlarını tozalaş gereği aldım.
Fakat bu tozalaşı kim kılad degen savol açık kıladı Mehmet Aleke. Rahmat biz bilen bir gel kalın. Buna kadar tozalaşı kim kıladı degen savol açık kıla uğradı da her sefer.
Bunlarını tozalaş gereği özü birinci nöbette. Saviyesi pas cüde.
Rahmat Mehmet Aleke.
Bir milisada bilerdim ben o bir aleke çırçıkta. Bundaylarını çok okup minle bilemem o. Mahpusların umman aleke siyasi mahpus aleke aldığı tiz çöktürüp başıga çirtip ya dübün kebile uruğu oturardı tekşürürlerdi. Hiç kim karamaydı. O yüzden cinayet ki bu. Adamların takırlar. En aşağıdığı aleke imperiyelerde hem adamların aleke şahsiyetine gururge tekmeyi öldürgen. Bunda buluşu mümkün olmaz. Bu yerde umman kemsitle denmesi.
Rahmat Mehmet Aleke. Biz bilen birge kalın. Hazır bana sohbetimizge koşulmakçı bulgen. Ana şu çakımçılık yakıda göz fikrini bildirmekçı bulgen. Sohbettaşlarımız var. Adaşmasam Havas biz bilen sohbette. Assalamu aleyküm Havas Bey. Assalamu aleyküm Havas Bey. Geçti yapsız mı?
Aleyküm assalam.
Mana şu çakımçılık hakkıda şu bugün bunu rağbatlandırıyotgan, rağbatlandırıyotganlar kimler ve nemege kerek buldu degen savolga nima deysiz?
Kendisine nemadagilarda, organ xodimlari.
Nemege ularni masalan bugün mahalla tizimi o'zi josuslik tizimiga aylandi deyishadi. Har mahallada nechta o'zi shundoq ham shtatlimi, shtatsiz mayg'oqchisi bor. Bu ham kamlik qilyapti deb o'ylaysizmi?
Masjidlardan degan-u odamlarni imomlardan masalan qoradan.
Alo, Havasbek, mana shu jarayon qanday kechadi deb o'ylaysiz siz? Istalgan odamga kelib, istalgan nima deydi, militsiya xodimi yoki rasmiy bir odam kelib, "Kel menga chaqimchilik qil" deb unga qanaqadir bir nima deydi, oldiga it oldiga suyak tashaganday bir narsa va'da qiladimi yoki aksincha odamlar o'zi nimadir g'arazida borib chaqimchilik qiladimi? Qanaqa tasavvur qilasiz shu jarayonni?
Aynan men bilmasdan qochib ketganmanda, aynan shu chaqimchilik degan.
Nima so'rashgan sizdan? Qanaqa chaqimchilik? Kimga chaqimchilik qilish so'rashgan?
Siz degan, sizni qo'yib yuboryapsiz. Endi akuyli deganda. Men muloyim gaplashib akuyga bo'laylik baliga.
Kim aytibdi bu gap sizga? Melisami?
Milliy xavfli deganim nima? Bu zormandalar. Ular aytdi-da.
Kimni chaqib berishingiz kerak ekan?
O'z deylarchilikda, masalan, kengeli bormi, aytdi, og'iri bormi, har qanaqa ma'lumotni biz chiqib o'tiraylik. Boshing omonda bo'ladi shunda deganda, endi qanday ko'nasiz? Yo'q, bu narsa endi.
Havasbek, sizga konkret odamlar haqida bizga ma'lumot tashib turasan deganmi yoki umuman nima eshitsang, qayerda eshitsang bizga yetkazasan?
Masalan, poyloq chiqdi deganda, masalan, yana hazm qila olmaganmanda, yo'q, bu narsa bo'lmaydi.
Mana chaqimchilikka rozi bo'lmasdan O'zbekistondan chiqib ketishingizga asosiy sabab nima? Chaqimchilikni nima uchun masalan boshqalar karyera o'sish yo'li deb bilgani holda siz uni qabul qila olmadingiz?
Deymanda, odam qalbida masalan.
Diniy e'tiqodingizdan kelib chiqdingizmi yoki o'zingizni bir axloqiy prinsiplaringizdan kelib chiqdingizmi? Nima sizni chaqimchilikdan ushladi?
Har qanaqa gapini, oddiy gap, mana apas gapni, har qanaqa gapini yetkazib borishlik insongarchilikdan chiqaveradi.
Endi bugun mana shu chaqiriqlardan keyin chaqimchilik ko'payadi deb o'ylaysizmi?
Bu yesi.
Alo. Sifat yaxshi bo'lmayapti. Uzr, Havasbek, agar boshqatdan bog'lanish iloji bo'lsa, bog'laning. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bahodir. Assalomu alaykum. Alo. Bahodir, eshityapsizmi bizni? Assalomu alaykum. Siz ham yaqinroq kelib, baland ovozda gapiring endi. Chaqimchilik qilasizmi? Mana bugun terrorizm, navbatdagi kim Alisher, bu kishini ham yo'qotib qo'ydik.
Xo'p, Rustambek biz bilan aloqada.
Rustambek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz qaysi vaziyat, qaysi ehtiyojda chaqimchilik qilgan bo'lardingiz?
Yo, bu narsani umuman gapirish kerak yo, nimagaki mana or nomusim bor. Birinchidan, Yevropada, Amerikada chaqimchilikni oldida O'zbekiston di chaqimchilikni o'rtasida osmon bilan yerchalik farq bor.
Nima farq
o'sha? Nima uchun bu xuddi shu farq shundaki bizani sistemamiz qanaqa? Demokratik tuzummi yo diktator tuzummi? Shu tuzumga bog'liq hammasi. Birinchidan, ikkinchidan bu hozirgi bo'layotgan narsalar nima O'zbekistonning kamolarida qanaqa ahvol bo'lsa, xuddi shu narsani O'zbekistonning ichida qilinayotgan ahvol bu. Nima shu gatla, shu o'sha aytilgan hali mana bizani ustozlarimiz aytishdi, например, o'sha vahmachlar, bu normal narsa. Qorinni, qorin shunaqa narsaki, oshqozon, odamlar o'zini ornobsini ham oshqozon uchun sotib yuboradi.
Xo'p, endi Rustambek, mana qamoqxonada lahmachlar deyapsiz, ular o'sha qornini yaxshilab bir marta to'yg'izib olish uchun qiladi deyapsizlar. Xo'p, mana O'zbekistonda ham ishsizlar soni ko'payib boryapti. Har xil nima deydi, muhtojlikka tushayotganlar soni ko'payib boryapti. Hayot qimmatlashib boryapti. Demak, shu lahmachlar, ochiqdagi lahmachlar armiyasini ko'payishiga asos yo'q emas-ku?
Asos million asoslar bor.
Birinchi asos bo'lsa bo'ladi shunaqa bir lahmachlar armiyasi tug'ilishiga.
Ha, bu narsa 100% kutish mumkin. Undan tashqari bir narsa ham bor. Siz o'ylaydi, odamzod O'zbekistonni bir-biriga ishonchi yo'q umuman. Lahmach bo'lsin, u lahmach bo'lmasin u. Lekin bir-biriga 10 yildan beri birga bittasini to'qib yurgan odam bir-biriga ishonmasa, u qandoq bu aka-ukaga ishonmasa, bir-birini yopishtirib ketadigan zamon bo'lsa, hozirgi O'zbekistondagi bu endi sistema shunaqa qo'yilganki, odamlar O'zbekiston, o'zbek xalqi bundan mush bo'lmasligi uchun bu eng yaxshi strategik diktator rejimi uchun juda yaxshi strategiya bu. Odamzod, xalq bir-biriga bundoq hamjihat bo'lib, bir-biriga bundoq nima degan, beshta barmoq mush bo'lmasa hayotda hech narsa o'zgarmaydi.
Nimaga Qirg'izistonni misol bilan? Rustambek, sizga shu yerda bitta yana savol bersam, mana ijtimoiy tarmoqlarda faolsiz, Facebook, Odnoklassnikida hozir bahs boryapti va aksariyat O'zbekiston ichkarisidagilar bu yerda hech bir ajabtovur, bir ajablanadigan narsa ko'rmayapti. Bu terrorizmga qarshi kurashda o'zini oqlaydigan usullardan biri, nima uchun bu narsani yomonlash kerak, deyishyapti. Nima uchun masalan chaqimchilikka da'vat oddiy narsa sifatida qabul qilinadigan bo'lib qoldi va bu shunaqa qabul qilinishi kerakmi?
Bu narsa O'zbekiston ichi deyli uchun normalni qabul qilinadigan narsa. Nimaga? Birinchidan O'zbekiston ichida solishtirishadi qaysi davlatlar bilan? Ikki keyingi oyog'i davlatlari bor. Afg'oniston, Pokiston shu davlat bilan davlatini tenglashtiradi. Nimagaki bu Afg'oniston, Pokistonga o'xshagan, mana urush bo'layotgan davlatlar bir itti keyingi oyog'i bo'lsa, bular o'zini chiroyli qilib, itti oldingi oyog'idek qilib ko'rsatishadi. Nima uchun bir haqiqatan it kabi davlat emas, bir haqiqiy davlatlar bilan o'zini tenglashtirib, shularga yetish harakatida emasdi bu odamlar. Imminna bu itti keyingi oyog'i davlatlari bilan solishtirib, bizda shunaqa bo'lishi mumkin, shunga bizaga shunaqa kazyollar kerak degan ma'noda bularni ongi yaxshi emasligi uchun nimagaki televizor O'zbekistonda anu yana anu odamni ovozi bor ani mana bizni O'zbekiston xalqimizni ko'risha olmaydigan bu terror jamiyatlari deb oboradigan ovozlar gipnoz qilib bu xalqni tim bo'lib yoshlarni
Rustambek tushunarli mana fikringizni davom ettirish imkoniyat bo'ladi. Mana qarang, misol o'sha nima deydi, e'lonni o'ziga qaytsakda siz ularni misol kazyollar degan so'zni ham ishlatdingiz. Mana e'lonni o'ziga qaytsak, jamoat transport salonida, oraliq va oxirgi bekatlarda, aholi gavjum bo'lgan va ko'p to'planadigan joylarda odamlar tomonidan davlatimiz siyosatiga qarshi so'zlar, bu virgul, terroristik va qo'porishlik harakatlarini sodir etish niyatida yurgan shaxslar to'g'risidagi gaplar va boshqa g'arazli tashviqotlar yutilganda qoldirib ketilgan shubhali buyumlar aniqlanganda va shunga gumon qilinganda bu haqda zudlik bilan quyidagi ishonch telefoniga xabar qilishingizni so'raymiz, debdi. Xo'p, mana shu e'lonni o'zini o'qidingizmi misol? Nimasi sizni o'sha bezovta qilyapti shu e'lonni o'zida?
Bezovta qilayotgani bu tuzilma o'zi bezovta qilyapti-da nimaga? Mayli o'sha qanaqadir
tuzilma o'zi, ya'ni e'lon
o'zi Luboy anaqa bilan bezovta qilaveradi sizni. Demak, menga qarang, Rustambek.
Misol qarang, o'zingizdan olaylik. Mana ketyapsiz, Yunusobodda avtobusda ketyapsiz, shubhali sumka ko'ryapsiz. Yoki
sumkani chiqarib tashlaymiz. Bu normal holat. Qo'shilaman bunga.
Hech kim qo'ng'iroq qilmaysizmi keyin shu paytda? Yoki bir misol hozir portlatishimiz kerak, u bu deb tursa misol, hech kim xabar qilmaysizmi?
Eng kerak Alisher, bitta gapni qatga urug'i berilyapti. Sumkaga emas. Sumka bu gaplarni bundoq chiroyli qilib bekitib turadigan bir bezatib turadigan bir sumka. Bu sumka bu obязательно yoqqa qo'shilishi kerak edi. Hamma gap urg'u berilayotgan joyiga qarang. Tuzumimizga, davlatimizga qarshi gap bo'lyapti degani. Bu qarshi gap nimada bo'ladi? Qarshi gap mana misol uchun poraxo'rlikni aytilyapti. Kim bu poraxo'rlikni qilyapti? O'sha davlatda o'tirganlarmi? Zinash bu gaplar qarshi bo'laga, poraxo'rlarga. Zinash bu terrorist bo'ladimi? Yo'q. Bu hayotda o'zini bolalari uchun harakat qilyapti. Shu narsalar bo'lmasin. Mani bolalarim haqiqiy huquq talab qiladigan davlatda yashasin deb shu bola haqiqatni gapirib bolalari uchun bir fundament tayinlayapti.
Rahmat Rustambek, tushundik. Demak, hukumat orasidagi poraxo'rlik haqida gapirish ham, gaz svet yo'q deyish ham ertaga balki davlat siyosatiga qarshi gap deb talqin qilinishi mumkin. Ikrom, sizdan so'ramoqchiman.
Keling, bir so'rovni eslatib qo'yaydi, chunki har gal dasturni oxirgi soniyalarga moslashtiramiz. Har qalay bu so'rov natijasi ham alohida bitta savollarga turtki bo'lsa ajab emas. Mana savolni quyidagicha qo'ydik. Tinchlik va xavfsizlikni saqlash iddaosi bilan rag'batlantirilayotgan bunday da'vatga amal qilib, hukumat siyosatidan norozilarni militsiya va MXXga chaqib berasizmi deb savol qo'ydik, konkret savol. Bilasizmi, aksariyat odam
aksariyat?
Ha, albatta degan. Bu ya'ni
yo bitta sumka turibdi-da shuning uchun
70-80% ha albatta. Yo'q, savolni qarang. Tinchlik va xavfsizlikni saqlash iddaosi bilan rag'batlantirilayotgan bunday da'vatga amal qilib, hukumat siyosatidan norozilarni militsiya va
sumka ko'targanlar emas shubhali.
Hukumat siyosatidan norozilarni militsiya va MXXga chaqib berasizmi deb so'rayapti.
Masalan, siz Rustambek
konkret aytyapti. Demak, aksariyat ha, albatta shu ish qilaman deyapti. Так что, mana shu savoldan kelib chiqib, bu natijalari kutilganmi? Shu Ikrom aka, siz davom ettirsangiz.
Ikrom, demak, ishlar ekanda bunaqangi nima usullar? Mevasini berardi ekanda.
Yo'q, muammo boya aytib o'tdim-ku, muammo shu yerdaki, muammo xalqning O'zbekiston Respublikasida yashayotgan xalqning zehniyatida. Muammo bu sumkada emas. Muammo bu siz aytayotgan ana bu e'londa emas.
Demak, chaqimchilik ijtimoiy hodisaga aylandimi bizda? Normal, standart haliginga, xulq-atvorga aylandimi?
Nafaqat ijtimoiy hodisa, ya'ni ilmiy tilda aytsak fenomenga, balki bu madaniyat, kulturaga aylangan. Bizning O'zbekistondagi zehniyatimizning bir qismi bo'lib shakllanib bo'lgan. Bu institut darajasida.
Aha. Endi institut darajasida bo'lsa, demak, ertaga, endi sal oldinga ketsak, ertaga masalan chaqimchilik qilmasa hech kim, shu da'vatga labbay deb javob bermasa, sen chaqimchilik qilmading deb ertaga jinoiy ish ochishi ham haligi bitta mushtariyimiz yozib yuboribdi. Shimoliy Koreya variantida ketadigan bo'lsak, ertaga jinoyat kodeksiga ko'rib turib, bizga xabar bermading degan ayblar ham qo'yilishini kutishimiz mumkin degan. Shu yo'nalishda ketadimi yoki bu shunchaki hozirgi davr talabi sifatida qolib ketadigan bir ishmi?
Muammo shu yerdaki, mana qarang, hozirgi avlod ham, mana 25 yildagi va undan keyingi SSR davrida yashab kelgan avlodni ham zehniyati deyarli bir xil. Ya'ni bunaqa zehniyatga ega bo'lgan xalq bilan unaqa qat'iy darajada qat'iy chora tadbirlar ko'rib yotish shart emas. Ozginagina hukumat tarafidan chaqiriq bo'lsa bo'ldi. Bu xalqning yashash shakli bu. ya'ni birini ikkinchisiga chaqimchilik
qilish. Mana shu yerda Asqar degan mushtariyimizning gapi sizning gapingizga to'g'ri kelyapti. Bu ayanchli, lekin tan olish kerak. O'zbeklar orasida anonim shikstukachlar ko'payib ketgan, endi undan ham ko'payarkan. Oshna og'aynilar bilan birga o'tirganda hech uyalmay, xijolat qilmay, kimning ustidan qachon va qanaqa qilib shikoyat qilganini, kimni podstava qilib militsiyaga tushirganini maqtanib aytib berishadi, deb yozishibdi. Bu endi O'zbekiston ichkarisidan kelayotgan xabar. Demak, sizning gapingizni quvvatlayapti.
Shu yerda bir mana sizga konkret misol bersam. Mana shu birgina necha yil qamoqda o'tirib, butun sog'lig'idan ayrilib chiqqan odam, mana Mamadali Mahmudov, tirik guvoh. Mana shu davrning qodirisi, cho'lponi kabi qurboni mana shu odam bo'ladi. Mana sizga misol, agar xalqingizning zehniyatida xuddi o'sha Stalin davrida shakllantirilgan chaqimchilik, stukachlik zehniyati bo'lmaganda edi, mana bunday millatning guli bo'lgan intelligent odam shuncha yil umrini qamoqda emas, balki millatini ko'zini ochishga sarflagan bo'lar edi.
Mamadali aka, mana shu narsadan, mana hozir Ikrom aytgan gapdan og'rig'ingiz qay darajada kuchli? Mana shu Abdulla Oripov yaqinda aytuvdiki, cho'lpon qodiriylarni sotgan xalqdan men nima haligi kutaman, himmat kutaman degan. Sizda ham shu xalqqa nisbatan bir achchiq bormi, mana shunaqa chaqimchilikni bir kasb qilgan xalqdan?
Endi chaqimchilik, mana bu Rustambek juda chiroyli gapirdi hozir. Ikromjonim, bu dahshatli narsa chaqimchilik. Qamoqda o'tirganda buni juda yaxshi hissetasiz. Ularda zirillab turadi haligi siyosiy diniy mahbuslar, yana boshqa mahbuslar ham, mahkumlar ham, kechirasiz.
Lekin bu faqat chaqimchilar qamoq ichkarisida emas u.
Bu millat, bu millatni fojiasi, davlatni fojiasi, davlatchiligimizni. Bulardan qutulmay turib bir go'zal davlat qurish nihoyatda qiyin.
Qanday qutulamiz bulardan? Mamadali aka, qutulish yo'li nima?
Kim gapirdi o'sha bahonasida? Shu Rustambek gapirdi. Shu haligi terror bahonasida o'ziga yoqmaganlarni oladi tuhmat qilib. Bundan katta pullar ishlab oladi o'sha haligi tuhmat qilib haligilar qilganlar va o'sha ichki ishlardagi xodimlar katta-katta pora ishlab oladi.
Mamadali aka, suhbatimizning oxirgi 3 daqiqasi qoldi. Qanday tozalanadi millat bu kasaldan?
Yo'q qilish kerak chaqimchilarni. Til erkinligi bo'lish kerak har qanday davlatda.
Fikr erkinligi.
Qat erkinligi, fikr erkinligi bo'lish kerak. Busiz davlat rivojlanmaydi-ku. Odamlar yaxshi ish bilan, yaxshi oylik bilan ta'minlash kerak. Bu hamma biladigan 2-4 gap.
Rahmat Mamadali aka. Demak, oxirgi suhbatdoshimizga imkon beraylik. Ahmadbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Ahmadbek, ancha kutib qoldingiz, fikrlaringiz.
Men qisqa qilib O'zbekistonda qizil katta zona deb aytgan bo'lardim. Sababi o'sha qora zonada ilgari boshqacha rejim bo'lsa, qizilga aylantirib, shu quloqlar ko'paytirilib, shu nimalarni, mentlarni ishlashiga foyda bo'ldi. Hozirgi biz tuzumimizda shunga o'xshadi. Qamoqxona quloqlar ko'paytirildi. Endi shu tuzumda yaxshi olib borilyapti.
Endi Ahmadbek, oxirgi savolim sizga, mana shu agar ertaga chaqimchilarni hammasini tozalashga o'tsak-da, hamma chaqimchini tilini kesadigan bo'lsak, biz butun soqovlar millatiga aylanib qolmaymizmi ish qilib?
Yo'q, biz tepada yuqorilarni yo'q qilinsa, o'z-o'zidan bular yaxshi tomonga o'zgariladi. Bu hozir bizni xalqni quloq yasadi bu hukumat, chaqimchi yasadi. Endi bu millatni ayblab bo'lmaydi. Yuqoridan programmalashtirilgan, yuqori tozalansa, xalq yana elitalashadi.
Bu juda jonlashtirmayapmizmi? Masalan, pastda ham o'zini bir ichki bir stersini bo'lish kerak emasmi?
Endi bu davr talabi, davr ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu hukumatni abizalkasi bo'ladi. Hukumat buni vakolat oladiki, xalqni yaxshilash, elitalash, ilishtilar, dinni erkin berish, so'z erkinligini erkin berish, buni natijasi keyin vaqt soati o'tib o'zini nimasini, mevasini beradi.
Mana bugun qo'shnisini, hamkasbini sotib beradi-da, ertaga ochilsa ichishlar, zamon o'zgarsa, shunga majbur qilishdi, shunga majbur bo'ldim deydi. Lekin o'zida ham insonni qanday bir juz'iy iroda, juz'iy erkinlik bor-ku.
Albatta, biz endi saviyadan yiroq bo'ldik-da. Ilgari 36 yillarda qo'shnini bir-birini ko'rmasa, NKVD'ga sotib, shuna bo'lgan ekan. Bu yana o'sha qaytarilyapti. Bu shu.
Rahmat Ahmadbek, suhbatimizga qatnashganingiz uchun. Mamadali aka, Abdulla aka, Ikrom, hammalaringizga kattakon rahmat. Vaqtlaringizga ham suhbatga qatnashganlaringiz uchun. Demak, hukumatga chaqimchilik qilgan bo'larmidingiz degan savol javobi siz uchun ochiq qolyapti. Marhamat, www.ozodlik.org sahifamiz, Facebook, Odnoklassniki, WhatsApp, Telegram, Viber, Imo va Instagramdan o'z fikr mulohazalaringizni yozib yuborish uchun foydalanishingiz mumkin. Kelgusi seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 dan yana sizni Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotda kutib qolamiz. Mavzuni yana Ozodlikning internet sahifasidan kuzatib boring.